wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab jimcaha bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 22 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan laba mowduuc oo kale ah, doorashadii ka dhacday Soomaaliland iyo khilaafka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
doorashada ka dhacday maxaa la yidhaahdaa Soomaaliland waa doorasho taariikhi ah. habkay u dhacday,
horta ninka la doortay oo Cabdiraxmaan Cirro shaqsi cusub maaha, waa nin la yaqaano, saaxadda siyaasadda laga yaqaan, wax qurxanay sameeyaan. laakiin haddii la fiiriyo maxay gobolka kusoo kordhinaysaa, waxaan aaminsanahay mabaadi'i ku dhisantahay Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha cusub la doortay mabaadi'idaas ma bedeli karayo.
baaqi hadda dowladaha beesha caalamka ay soo saareenna way ka muuqatay in la leeyahay madow kusoo noqo.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. militariga Israa'iil ayaa jimcaha maanta ah waxa ay direen laba taliye oo ku lug lahaa weerarkii Xamaas ee bishii Oktoobar 2023, iyaga oo xoojinaya weerarka waqooyiga Gaza maalin kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay soo saartay amar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant. iyadoo Israa'iil ay sidoo kaleeto ay dagaal kula jirto kooxda Xamaas ee Lubnaan, ayaa muuqaal toos ah oo TV-ga AFP uu duubay waxa uu muujinayaa dhowr duqeyno oo subaxnimadii hore ee jimcaha maanta ahi lagu qaaday magaalada Beyruut duleedkeeda Koonfureed, halkaas oo kooxda Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ay ku xoog badan yihiin. Israa'iil ayaa si carala waxay uga falcelisay amarka lagu xirayo Netanyahu iyo Gallant oo ay soo saartay maxkamadda dembiyada caalamiga ee Heeg, iyadoo Israa'iil sheegtay in Xamaas ay dembiyo dagaal ka geysatay Gaza oo aanay ahayn Israa'iil. weerar ay dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen magaalada Sumi ee waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, 2 iyo 10 kalena way ku dhaawacmeen maanta, sida uu sheegay maamulka gobolka. 2 iyo 10 dhisme oo dabaqa, 5 guri oo gaar loo leeyahay, baqaar, 3 baabuur ayaa waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay kadib markii 3 duurudood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ay soo weerareen magaalada. Volodimir Artuq oo gudoomiyaha gobolka Sumi ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay ku qalabeeyeen walxo qarxa oo fidhanaya duuradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ku qaaday goob ay dadku ku badan yihiin ee magaalada. La taliyaha sare ee dhanka ammaanka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Ruushka uu siiyey Kuuriyada Waqooyi gantaalada lidka duuradaha, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ciidan u dirtay Ruushka si ay markaasi ay uga taageeraan dagaalka Moosko ay kula jirto Ukraine. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi oo haysata hubka nuklearka inay u dirtay in ka badan 10,000 oo askari si ay gacan uga siiyaan Ruushka dagaalka uu kula jiro dalkaasi Ukraine. Khubaro ayaa sheegay in Kim Jong-un uu aad u doonayo inuu helo teknolojiyad horumarsan iyo in ciidamadiisu ay helaan khibrad dhinaca dagaalka ah. mar la weydiiyey waxa Seoul ay aaminsan tahay in Pyongyang ay ka heshay ruushka ayaa la taliyaha sare ee dhanka ammaanka ee kuuriyada koonfureed Shin Won-sik waxa uu sheegay in la ogaaday in qalab iyo gantaalaha lidka dowladaha ee loogu talagalay in lagu xoojiyo nidaamka difaaca hawada ee Pyongyang ee nugu la gaarsiiyey Kuuriyada Waqooyi. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay dhammaystirtay la wareegidda qalab loogu talagalay hagista dowladaha iyo maamulka hawada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay qalab casri ah oo loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada, kaas oo kaalin ka qaadanaya amniga hawada Soomaaliya. Qalabkan oo isoo iibsatay dowladda Soomaaliya ayaa rakibidiisa waxa qayb ka ahaa hay-adda caalamiga ee duulista rayidka ee ECAO, iyadoo door muuqatana uu ku lahaa kambani talyaani ah oo lagu magacaabo Leonardo. Munaasabadda milkiyadda qalabkan Soomaaliya loogu wareejinayay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Javier Lobas oo ah madaxa mashruuca howlgallada ee ECAO, kaas oo ka warbixiyey doorkii ay ku lahaayeen hawsha rakibidda qalabkan.
During the last 5 days, we have been working together with the federal government of Somalia.
Shantii maalmood ee la soo dhaafay waxaan la shaqaynaynay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanu howl ka wadnay qadka laga maamulo diyaaradaha. Waanu sii ballaarin doonaa tijaabadiisii ugu dambeysay ilaa aan gaarsiino boosaaso, halkaas oo uu ku egyahay dhammaadka mashruucan. Dhammaan agabka loo adeegsado hawshan waxaan ku wareejinay dowladda federaalka si ay u sii wado maamulidda hawadeeda iyo horumarinta qadka laga maamulo diyaaradaha.
For the purpose of managing your own airspace and to continue improving in the air traffic management system.
Marayaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu qalabkani leeyahay.
Maantay waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviationka Soomaaliya. Maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalabka casriga ah ee lagu rakibay waddanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya. Qalabkaasoo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ECAO, contractorna uu ka ahaa kambani oo talyaaniya oo la yiraahdo Leonardo, oo ninkii uu madaxa maanta uu nala taagan yahay ECAO Javier Lobesna uu hore ula hadlay saxaafadda, uuna u sheegay roolka ay ECAO ku lahayd, kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas. Maantay waxay muhiimad gaar ugu leedahay bahda aviationka Soomaaliya. Qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee Leonardo, oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda Soomaaliya, haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo. Hawada Soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class A looga dhigay qalabkaas. Marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarat permanenti ah ugu wareegayaa magaca dowladda Soomaaliya, oo waa qalab ay dowladda Soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ECAO xarunteeda Canada iyo maaragtay kambanigii rakibayay oo madaxdiisa maantana la joogto. Waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayay magaca Soomaaliya, uuna ka wareegayay kambanigii Leonardo.
Marayaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya uu u furmay bog cusub, isagoo intaana ku daray in dhowaan ay soo kordhin doonaan qalab kale oo casri ah, kaas oo ahmiyad u leh maamulka hawada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyaba waxaa u furmay beej cusub, waxaana rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda Soomaaliya, oo ah rakibaadda qalab la yiraahdo ADSB oo ay wiilasha diyuuradda haga iyo gabdheenu ay arki doonaan si laifa diyuuradda. Waxaan kaloo u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada, oo asagana qayb kale oo noo dhiban ah ekeo iyo Leonardo iyo mar dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wajigaas labaad insha Allah ta'ala in sanadka soo socda ee 2025 ka oo ay bil u nooga harsantahay waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku talaabsato dowladda Soomaaliya ee hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed ee wakiil u tahay uga tahay dhinaca maamulka hawada iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga oo aan saaxiibannahay in badanna aan ka soo wada shaqaynaynay horumarka hawada Soomaaliya sida loo maamulayo.
Munaasabadda dhammaystirka qalabkan casriga ah ee lagu hago diyaaradaha iyo maamulka hawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Firdowsi Cismaan Cigaal iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha Soomaaliya ka caawinayay hawsha rakibidda qalabkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Koonfurta gobolka Texas ayaa weli ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay u soo socdaalaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 sano ee soo gala Mareykanka iyagoo aan haysan dokumentiyo sharci ah iyo weliba iyadoo aan ula socon qof weyn. Inkastoo ka soo gudbidda xadka ay yaraatay sanadkan 2024 marka la barbar dhigo sanadihii hore, haddana halista ay caruurtani wajahayaan ayaa waxay tahay arrin walaaceed leh. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Macklin ee gobolka Texas wariyaha V O A Victor Hugo Castillo. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Socdaalka tahriibka ee Mareykanka waa mid khatar iyo cabsi badan u leh qof kasta oo socdaalku soo gala, balse caruurta ayaa ugu sii daran. In ka badan 110,000 oo caruur ah oo keligood safraya oo aan waalid ama cid ka mas-uula la socon ayaa lagu qabtay xadka koonfureed ee Mareykanka sanad maaliyadeedka 2024, iyagoo oo si sharci darro ah u soo galay Mareykanka. Marka la helo ama la qabto caruurta, waxaa loo fidiyaa daryeel aasaasi ah, sida ay sheegtay Christina Smallwood oo ah afayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka.
Saraakiisha socdaalku waxay hubiyaan in caruurtu caafimaad qabaan. Haddii ay u baahdaan daryeel caafimaad, waa la siiyaa, kadibna waxaa loo qaadaa xarumaha hoyga u ah qaxootiga.
In ka badan kala badh caruurta keligood socda ee la qabtay sanadkan 2024 waxaa laga helay koonfurta gobolka Texas. Meesha labaad ee tirada ugu badan laga helay waxay ahayd gobolka Arizona, waxaana ku xigay gobolka California. Afayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka Christina Smallwood ayaa sheegtay in nasiib darro ay tahay in deegaanka Rio Grande Valley ay ku arkeen sare u kac ku yimid tirada caruurta tahriibaysa.
Nasiib darro, halkan Rio Grande Valley waxaanu ku aragnay sare u kac ku yimi tirada caruurta keligood socda.
Inkastoo tirada caruurta keligood safraysa ee la soo qabto ee xadka lagu qabto ay yaraatay, haddana weli arrintani waa mid taagan oo walaac leh. Hector Silva oo ah agaasimaha hoyga qaxootiga ee Senda de Vida waxa uu ka digayaa halista caruurtani ay wajahayaan.
I understand there are many circumstances and situations.
Waan fahamsanahay inay jiraan duruufo badan, laakiin marnaba hadayicin ilmo yar, hadayicin oo halis gelinayn wiilkaaga ama gabadhaada.
Silva waxa uu ka digayaa in aan si fudud loo eedeyn waalidiinta. Mararka qaarkood waalidiinta ku sugan gudaha Mareykanka waxay ka codsadaan inay soo galaan safarada tahriibka caruurtoodu si ay ugula wada noolaadaan gudaha Mareykanka, halka kuwo kalena laga yaabo in ay waalidka iyo caruurtu ay isa soo wada raacaan oo ay safarka soo bilaabaan, balse sababo lama filaana awgood ay dhexda ku kala lumaan.
Imagine a migrant family kidnapped, left
fikir qoys qaxootiga oo laafduubtay, lacag la'aan laga dhigay, wax walbana laga qaaday, kadibna go'aansaday inay ku sugnaadaan meel u dhow xadka.
Xaaladaha noocaas ah, Silva waxa uu sheegayaa inay waalidiinta mararka qaar isku dayaan inay caruurtooda si keli ah ugu tallaabiyaan xadka, inkastoo khataro badan ay jiraan, sida ay sheegtay afayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka Christina Smallwood.
Ha gelin halis. Halkii aad safar khatar ah ku iman lahayd, codso sharciga adigoo adeegsanaya appka ama applicationka loo yaqaano CBP1 app si aad Mareykanka u soo gasho.
si kastaba haatee dhammaan qaxootiga iyo magangelyo doonka iyo dadka tahriibaya ama wada heli karaan ogolaansho iyo in ay sharci Maraykanka helaan oo ay ugu noolaadaan si sharci ah, iyagoo kasoo cararaya rabshadaha faqriga iyo fursado la-aanta dalalkooda ka jirta. Qaar badan oo ka mid a ayaa weli diyaar u ah in ay halis walba galaan si ay u helaan mustaqbal wanaagsan.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Xuseen Baraadan ayaan warbixintaas soo jeedinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa muusku ka soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
nabad dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo jimcadan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa. waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan laba ciwaan oo kala duwan oo guud ahaanba quseeyo gobolkan geeska Afrika. qaybta hore ee barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa isbedeladii ka dhacay Soomaaliland oo ay sababta u ahaayeen doorashooyinkii halkaasi lagu qabtay. haddaba isbedelkaasi ma horseedi doonaa in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadal galaan ka duwan kii horay u dhacay, islamarkaana aan wax natiijaa ka soo bixin? waxaan sidoo kale faaqidi doonaa su'aalo kale oo ku saabsan isbedelada ay sababeen doorashooyinkii Soomaaliland, muxuu ku soo kordhin karaan gobolka geeska Afrika. qaybta labaad ee barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka ku yaala koonfurta dalka ee Jubbaland. dowladda federaalka waxay hore u sheegtay in natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka maamulkaasi uu ku qabanayo magaalada Kismaayo inaanay aqbali doonin. dhinaca Jubbaland, waxa uu qorsheysan in doorashooyinka ay sidooda u sii socdaan. 25-ka bishan waxaa loo madlan yahay in doorashada madaxtinimada la qabto, iyadoo dhammaan doorashooyinkii ka horreeya lasoo qabtay. haddaba khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xaggee ku soo dhammaan doonaa? dhammaan su'aalahaasi waxaa looga jawaabi doonaa barnaamijkan faaqidaada toddobaadka. waxaa igala qayb galaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aadna u faaqida siyaasadda Soomaaliya, aqoonyahanka Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay, iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan kana tirsan aqoonyahanka Muqdisho Cabdi Fitaax Xasan Afrax. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. sidaan hore u sheegnay, barnaamijkeena laba qaybood oo ka koobnaan doonaa. qaybta aan uga hadlayna Soomaaliland iyo isbedelka ka dhacay, iyo qaybta Jubbaland aynu ku eegi doonayo doorashooyinka hadda halkaasi la filaya inay ka dhacaan. waxaan ku horumarayaa qadiyadda Soomaaliland iyo isbedelada ka dhacay. Professor Liban Xuseen Ciise, Soomaaliland isbedelaa ka dhacay sidaa la socoto oo madaxweyne cusubaa yimid oo xilka la wareegi doona, bal marka aada fiiriso marxaladda uu ku soo aadaya Cabdiraxmaan Cirro iyo xaaladda gobolka, marka aada fiiriso maxaa la fili karaa isleeda?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. waxay ila tahay doorashada ka dhacday maxaa la yiraahdaa Soomaaliland waa doorasho taariikhi ah. habkay u dhacday, muddo dheer ayaa la sugayay oo dib u dhaca uu ku dhacay, marxalad adagna uu ku jiray maxaa la yiraahdaa Soomaaliland way ku jirtay. marka doorashadaas sidaa inay u dhici karto oo ay khilaafaadka siyaasiga ee dhexdooda yaalay iyo yacni guuxa aadka in ay maareeyaan oo ay doorasho ku dhacdo oo si qurxoon oo laga wado marqaati kacay wanaageeda aad bay yani muhiim ay u ahayd. markaan waxay ila tahay waxaa laga filanayaa hadda marxaladan haddii bisayl oo ay doorasho nooca ah ay ku dhacday, siyaasadooduna hadda oo madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo uu hadda ku hogaamin doono inay ka duwanaan doonto siyaasaddii hore oo ay ka muuqan doonto bisayl oo xagga calaaqaadka ay la leeyihiin dhammaan dunida iyo kuwooda gudaha arrimaha gudaha ee taaganna in aqliyad ka duwan inay ku dhaqmi doonaan ayay aad iyo aada looga rajaynayaa, iyagoo ka faa'iideysanayo arintan doorashada iyo siday u dhacday.
waa tahay, waan ku soo laaban doonaa. waxaan aadayaa Cabdifitaax Xasan Afrax, guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Cabdifitaax, waxaad la socotaa arintan Soomaaliland in
madaxweyne ciro madaxweynaha dooran uu la wareegi doono xilli mashaakil fara badan ee gobolka ka taagnaayeen. Saddex qodob baan u kala qaadayaa. Qodobka la xiriira xaaladda gudaha Soomaaliland ka taagnayd ee s c qaatuma, waad ogeyd dagaalla ay Soomaaliland la galeen gobolladaasi, waxay sheegeen hadda Soomaaliland inay ka madax bannaan yihiin. Marka aada fiiriso xaaladda amniga, madaxweynaha dooran maxaa hor yaalaad isleedahay?
Bismillaah. Horta ninka la doortay oo Cabdiraxmaan Ciro shaqsi cusub maa, oo siyaasadda Soomaaliland kusoo cusub maa, nin mas-uulahaas oo ahaa golaha wakiilada waddankaas looga taliyo madax ka soo noqday waay, waa nin la yaqaano saaxadda siyaasadda laga yaqaano. Haddii la fiiriyo qaabka ay waxaas u dhaceen iyo siday nimankaas xilka uusugu wareejiyeen iyo waxay aaminsan yihiin ayagu u fiican tahay nabadooda in badan way badbaadsadeen, wax qurxanay sameeyeen. Laakiin haddii la fiiriyo maxay gobolka kusoo kordhinaysaa, waxaamayna su-aashaasa ku jirta meesha oo midda ugu muhiimsana. Waxaan aaminsanahay mabaadi'ii ku dhisantahay Soomaaliland. Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha cusub la doortay mabaadi'daas ma bedeli kariyo, waa wax gooni goosad ku dhisan. Xagga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay uga qoran tahay dadka gooni goosadka waxay yihiin waa la yaqaanaa. Khaatuma iyo lascaana dagaalkii ka dhacay wuxuu ku salaysnaay arrimo ka dhalanayay gooni goosadkaas iyo maaragtay Soomaaliya oo caqabad ku yahay gooni goosadka siday u aragta dowladda Soomaaliya ama qeyb ka mida Soomaaliya loo arko, oo hadda laftirkeeda doorashada intii lagu jiray diblomaasiyiin baa booqday Muqdisho saldhigoodiya oo dowladda xoog badan ka socdo safiira ah. Tigitaankii meesha tageen hadalla yiraahdeen ayaa waxaa ka dhalatay maaragtay sheeg is-afgarawaay oo raaligareen dowladaha qaarkood bixiyeen. Aniga waxaan aaminsanahay ma ka shaqeeyey Cabdiraxmaan Ciro oo la yimaaday siyaasad bedeleysa mabaadi'dii Soomaaliland ku dhisnayd bedeleysa. Hadduu la yimaado oo shacabkiisa uu ka gado, waxaa bilaaban kara wadahadal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka duwan kii horeeto. Laakiin mabaadi'dii meesha yiilay iyo wixii dadkaasi aaminsanayeen ee
systemkarinta wadahadalka waanu iman doonaa oo qodob gooniyan ka dhigi doonaa. Laakiin marka aad fiiriso amniga gudaha ah ee hadda Soomaaliland iyo dagaaladii dhacay, madaxweyne Ciro sidee bay u muuqan kartaa inuu wajihi karo?
Madaxweyne Ciro markii olosha doorashada ku jiray waxaa ka mid ah Muuse Biixi maaragtay dacayda propagandada la sameynayay inuu 180 kilomitr xadkii kasoo sikaday, ilaa 180 kilomitr ciidankii uu qaranka baabi'iyey, dhibaato ay jirto wax badan uu jiro, dembiyay uga dhigaayeen. Saas darteed waxaa ku faani karaa inuu wax ka qabto meeshii soo celshay moogta, meeshiina nabad laguma soo celi karo, oo raqorya wato oo hub wato aad jooga meeshii oo gooni goosadka diida. Saas darteed aniga waxaan aaminsanahay in colaadda dib u soo cusboonaanayso.
Waa tahay waa aragtidaada. Waxaan fiirinayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan, muxalilna waa too siyaasadana si fiicanad ula socota, aqoonyahan kale ood ka tirsan tahay Muqdisho jooga. Marka aad fiiriso isbeddelka Soomaaliland ka dhacay iyo nabadda gobolkan Geeska Afrika iyo colaadihii dhacay iyo arrintaa marka aad fiirisaan, maxaa kuu baxaya oo kuu muuqanaya?
Sida ay doorashadu qabsadeen waxay sii horta bogaadin mudan qaab fiicanan u qabteen. Laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay waxa waaye Ciro caqliyad nooce ayuu ku wajihi doonaa gobolka guud ahaan, gaar ahaan s s c khaatuma iyo dhibaatada ka jirtay iyo dagaaladii dhexmaray, arrintii badda ka taagneed iyo Itoobiya iyo Soomaaliya dhexdeeda taagneed, sidoo u maareyn doonaa caqabada kale ka taagan ee Baabul Mandab iyo Xuutiyiinta, heshiisyadii hore loo galay oo ay macnaha ay ku jireen in ay ka dhigan doonaan meeshaas saldhigyo dowlado caalami ah gaar ahaan Berbera, waxyaabahaasoo dhan sida u maareeyo iyo qaabka ula dhaqmo ayaa waxa ay keeni doontaa wajahada cusub ee Soomaaliland aadayso. Taasna waxay u baahan tahay in ay waqti ka qaadato, waqtiyada ugu badan inuu geliyo si uu u soo celiyo nidaamkii deganaanta geeska Afrika ee Bariga Afrika oo ku saleysnaa in Itoobiya aysan soo hunguriyeen dhulka Soomaalida, la wada hadashiyo dadka Soomaalida, Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya ay federaalka intaba ay wadahadalkooda dib u bilaabaan. Marka waa rajaynayaa insha Allah inuu Ciro uu noqon doono qofkii samata bixin lahaa arrintan soo gabagabeyn lahaa.
waa tahay Professor Liman Xuseen Ciise, ururada bulshada rayidkaana aad ka tirsan tahay, waliba xubin firfircoonaa tahay marka waxbarashadana loo eego. Dhowr jeer waxaad hore u soo jeediseen colaadda gobolka Soolka taagnayd ama qaatumo haddii aan si kale u dhigo in lagu wajaho si Soomaalinimo ah oo dadka isdilaya colaadda ay joojiyaan oo nidaamka la ilaaliyo. Hadda aragti cusubaa meeshii timid oo mucaaradkii Soomaaliland xisbigii mid ka mid xisbiyadii ugu weynaa ee wadaniya ayaa talada qabsaday, bulshada rayidka haddii aad tihiin maxaa filaysaan oo idiin muuqan kara?
Bismillahi irahmaani irahiim. Waxay la tahay aniga sida aan isleeyahay, madaxweyne Cirro waa nin diblomaasi ah, intaas sano ka shaqeeyey, madaxna ka ahaa aqalka wakiilada, mucaaradana waqti dheer ku jiray oo qalkii horena waayey. Mar walbaba waxa uu ummadda iyo shacabka reer Somaliland ugu baaqayay in aragti ka duwan tan madaxweyne Muuse Biixi inuu la imaan doono, waana ku dhaleeceyn jiray adeega iyo waxyaalaha qaarkood uu ku dhaleeceyn jiray. Ani marka waxay ila tahay arinta marka loo imaado khaatumana, waxay ila tahay marna leena dagaalka waa la ogaa ilaa iyo hadda sida waxa uu keenay iyo dhibka uu keenay iyo wixii, iyo dadna inaanan marnaba xoog iyo nagu kala adkaan karin dhinac kastaba ha ahaado. Marka ani waxay ila tahay maanta Soomaaliya marka la fiiriyo dowladda federaalka, arinta Soomaaliland ka taagan iyadoona waafaqsanayn, marna ma jirin yani madaxda Soomaaliya intaas isbedelaysay kuwa ku fakaray in xoog lagu maareeyo arinta malafka Soomaaliland oo u arka qayb ka mid ah Soomaaliya. Marka maadaama aysaa tahay isaguna, waxaan filayaa isagoo hadduu u arko yani mathalan uu yiraahdo Soomaaliland ay ka tirsan tahay laakiin wayna diideen, markaana waxay ila tahay sida waqooyiga iyo maxaa la yiraahdaa federaalkuba ay u wada hadlayaan ama Soomaaliland iyo dowladda federaalkaba wada hadal in wax lagu gaaro loo raadinayo, ana waxaan u maleynayaa dariiq kale oo u furan maanta in aysan jirin oonan ahayn in la hadlo wada hadlo, in labada maxaa la yiraahdaa shacabka iyo la isku furo oo dadka degan dhammaan goboladaas la isku furo oo ganacsiga uu furmo, waxaas inuu ka shaqeeyo, taas ayay ku imaan kartaa. Ama iyagoo go'aansada markaa kadib, marka hadday wanaagii walaalnimada arkaan, hadday isku laabanayaan iyo haddaysan sidooda ay ahaanayaan, waxay ku xiran tahay hadba sida wajiga loo wada dhaqmaan.
Cabdifatax Xasan Afrax, waxaad soo hadal qaaday arrinta la xiriirta wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadahadalkan muddo hakadu ku jira, dhowr jeer la isku dayay in dib loo bilaabana ma guuleysan, labada dhinacna fadhiyo badan oo ay yeesheen oo Turkiga ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ka mid ah, ilaa iyo hadda wax la taaban karo oo macno leh oo la ogyahay sooma bixin. Marka aad fiiriso wadahadallada, ma kula tahay isbeddelkan cusub ee Soomaaliland ka yimid in wax cusub ay la imaan karaan dhankooda, dhinaca Muqdisho ay wax ka fuli karaan?
Horta aniga waxaan aaminsanahay waxaa horta fiican marka horta in la akhriyo Soomaaliland waxay tahay dowladda Soomaaliya, waxay aaminsan tahay Soomaaliland gobol ka mid ah Soomaaliya inuu yahay. Markii hadlaysa ama hambalyeynaya ama qadiyada Soomaaliland ka hadlaana, waxay yiraahdaan maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliland, nimanka meesha haystaan kuma haystaan tusaale ahaan ma aha qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay dadkii dalbanayaan xuquuq gaar ah ay leeyihiin inaan madax bannaanaan rabnaa, sida hadda Ingiriiskaba ka dhacday Scotland yiraahdeen markasta afti la qaado lagu fashilmo yiraahdaan waxaan rabnaa madax bannaani oo dal gaar inaan noqonaa rabnaa. Noocaas nooc la yaqaana waa noocaan nimankan intii dagaalameen ay dalka Soomaaliya ka go'anay qayb ka mid ah gooyeen, waxayna yiraahdeen waa goosanay magac gooniin la baxay calan gooniin waa samaysteen. Arrintaas Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Soomaalidan hadda jirta ma aqbalsana. Jamhuuriyadda Soomaaliya ku kala aragtay dugan markii wada hadalka la yiraahdaa laftirkeed. Sidaas darteed madaxweynaha hadda yimid iyo doorashada dhacday, midnaba xasi loo soo kordhi karto, waa meel cul u jooga meesha horta. Marka horta intaas la ogaada la rabo khaatumo state oo kaleeto markii soo kordhaysa qaab keenta jirta khaatumo state. Khaatumo state labadooda gudahood intay isnaceen ama ay wax ku heshiin waayeen oo ay kala baxeen meesha ma jirto. meesha waxaa ka jirta hadda, tusaale ahaan haddaan soo qaadano oon fiirino Khartoum State markii aysan lascaano qabsadeen dowladda Soomaaliya, isla markaas maamulkaas waa soo qaaday, waxay weliba ka keeneen heer ay madasha qaranka laga mid dago ay soo fariistaan, ay tala ku yeeshaan. Isla markii waxaa isbedelay siyaasadii ka dhexaysay Puntland oo maamulkaasi loog yahay xoogaa qabaa'il ahaan laysku raaciyo. Markii khilaaf kale dhex yimiday, kubaddii meeshii ku laabatay Khartoum State khilaafkaasaa saameeyey. Wuxuu kaletu saameeyey khilaafkaasi dowladda Soomaaliya aragtidii ay ka qabtay Soomaaliland oo la dhahayay Khartoum State waxay soo dedejinaysaa in wixii Soomaaliland dhahay ay sii jiraan, ay caga badan kusii taagnaadaan, qabaa'ilo kale ka go-aano, awdalo kale ka go-do, laftirkeeda qabaa'ilada weyn oo beesha dhaxal isku yaado ay qeyb ka mid sii go-aano mabdi'ii meesha yiilo jamhuuriya Soomaaliland la yidhaahdo oo loo raadinayo infisaali ahoo inay go-aan sheegtay oo xoogna ku go-ay wax af Soomaaliya wadahadal ay ku go-een ma jirto, ayaa la filayaa dowladda Soomaaliya rajo ka qabta waa wada ognahaas. Sidaas darteed dowladda Soomaaliya haddii ay damacday inay wadahadal bilowdo, waxaa jira Puntland mabda ay ku dhisan tahay. Puntland ma aqbalaysa weligeed inuu dhaco wadahadal Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexeeya, un Puntland qayb ka ahayn ogowya. Waxaa soo korortay mushkilad kale hadda, Khartoum ayna ka ahayn qayb bilmatalan. Hadda waxaa la kala haystaa maxaabiis, waxa meesha degan waa qabaa'il Soomaaliyeed, qabaa'ilka Soomaaliya weligeed way isdili jireen, intay wada hadlaan dadkii nool ay kala hayaan waa kala qaadi jireen. Tan maxaa adkaynaya mantaqa? Tan waxay rabaan Khartoum State marka lagala wareegayo in state ria Khartoum State oo madax bannaan oo Soomaaliland shaqo ku lahayn ay maxaabiistii ka qaataan qabaa'il degan Soomaaliland oon dowlad ahayn. Soomaalilandna waxay aaminsan yihiin inina meeshaan meel ka mida ay tahay. Oo hadda Cabdiraxmaan Cisho kaleeto wuxuu rabaa mabaadiidiska muuqata inuu hadalaysa ka muuqdo inuu wada hadal la galo si uu soo celiyo, maaha inuu wada hadal la galo ay Khartoum State ahaadaan oo nabad intii iyo xuduud intii la kala sameysto la kala joogayo, maaha inuu ku soo celiyo rabaa meeshii. Wadahadalkaas waxaa ku jiri kara xoog ay dhali kartaa, sababtoo wada hadalaa istaagi kara ciidan badanaa meesha tagay, ciidan dowladda Soomaaliya meesha jira, calankii Soomaaliland kama jiro, waxyaabo waaweynaa meesha is dul saara. Waxaa imaan kartoon kusoo gabagabaynayaa arrinta Ethiopia uu saaxiibkay ka hadlay oo heshiiskii ka mida waxay ku leedahay ay saameyn ku leedahay wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya ka dhex kara dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia xariirka ka goosteen darteed waxay u kala goosteen maartii sheegay heshiiskii is-afgaradka ee ku saabsanay in marin badeed la siiyo ama irid laga siiyo badda cas Ethiopia. Dowladda hadda cusub oo dhalatay waxay raadinayaan Soomaaliland waa go-eenankooda, waxay raadinayaan ictiraaf iyo in la aqoonsado adduunka aqoonsado. Waxaa la yidhahdaa mabda' waxaa jira marka la yidhahda alghaayada tubar alwasiira, meesha loo socdo wadiiqada loo maraa lama fiiriyo, ama meem safgarad la saxiixay Israa'iil ama Maraykan la saxiixay ama la saxiixay Ethiopia, ayagu meeshii la gashay la galaysaa adiga sidaad u aragtid maaha. Sidaas darteed waxaan aaminsanahay aniga nimankan markii xukunka kala qaadanayeen way doodayeen, doodaa dhexdooda tii hadda America oo kaleeto markii jamhuuriga iyo Republicanku ay tartamayaan qolo war waxay sheegataa ninka soo baxa siyaasadda Mareykanka ugu fuliya. Sidaas darteed labadani waa soo tartameen, kursigii waa kala qaateen, laakiin cirri wuxuu fuli doonaa siyaasaddii Soomaaliland ku dhisnaday oo aheeday gooni goosadka. Taasuna waxay keeni doontaa in dowladda Soomaaliya Britain baryada ay ka laabato oo ayadoo lagu tilmaamayo gooni goosad waddanka dhinac ka mid ah goynayo inuu noqonayo.
Waa tahay xasan waxaad doodaad arkay Sacad Fitaax uu keenay welina Soomaaliland arrinteeda iyo dowladda Soomaaliya wada hadalladii socda wax ka yimid ma jiraan. Waxaad adiga soo hadal qaaday arrinta la xiriirta MOU-gii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray, arrintan isbeddelka cusub maxaa laga filayaa inuu ka yimaado?
Isbeddelka cusub arrintaas horta waxaa la filaa waxa waaye ama dadka ay rajaynayaan dadka ugu badan oo codka siiyey maadaama ay shacabka ahaayeen oo cod hore aan loo arkin lagu siiyey, waxa ugu weyn oo laga rabo horta isbeddel inuu la imaado. Isbeddelkoo la imaanayaan waxa ugu weyn waxa waaye horta sida uu Khartoum State ugu soo celin lahaa Soomaaliland ayadoo nabad ah oo aan dagaal dhicin. Waxa kaloo laga filaa waxa waaye inuu MIU-gan laalo oo macnaha meesha ka saaro si ay macnaha qolada lugahaya degan iyo ay ayaga naftirkooda u aqbalaan una soo dhaweeyaan. Haddii intaas sameynin wuxuu qaadi doonaa jidkii odayga ka horreeyay uu qaaday oo ah inuu macnaha ama xoog wax ku raadiyo ama meelihii laisku ogaa iyo sidii hadda ahayd oo iska sii ahaata meesha.
Waxaan rabaa malafka Somaliland marka halkaa inaan ku ekeeyo qaybtii labaad ee barnaamijkeena gudagalaya ee Jubbaland la xiriirta. Professor Liban, mar kale xaggaada haddii aan soo fiiriyo, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland hadda waxay u muuqdaan inay aada u kala tageen. Beesha caalamka war ayaa kasoo baxay leeyihiin dib haloogu soo laabto golahooda tashiga qaranka. Jubbaland sida la socota xildhibaanadii waa soo xusheen, baarlamankoodii waa dhammaystirmay, qorshahuna wuxuu yeeshanay 20-ka bishan in madaxweyne cusub Jubbaland ay yeelato. Dooda taagan la xiriirta Jubbaland nafsirkeeda, dad siyaasiyiin oo gooni taagan oo musharaxiina iyo Axmed Maxamed Islaam oo hadda hoggaanka oo gooni kala taagan, ra-iisul wasaare wuxuu yidhi wax kastoo soo baxa ma aqbali doono oo arrintaa ka yimaada. Soomaaliya siyaasadeeda waxa la leeyahay qudheeda walaac badana ka muuqanaya, bal arrintan Jubbaland haddii aad tihiin bulshada rayidka sidee idinla muuqata?
Runahantii waxay ila tahay arrinta Jubbaland waa khilaaf muddo soo socday, laakiin markii ugu dambeysay wuxuu aada u xoogeystay kolkii uu madaxweyne Axmed Islaan Axmed Madobe uu ka baxay, kadibna la isku khilaafay waqtiga arrimaha doorashada xaggeeda. Marka maadaama doorashada xaggeeda la isku khilaafay, uu yiri waqtigii doorashadii aan qabsanay oo madlanay waa la gaaray, dib kalena uma dhigan karo. Ilmuhum hadda waxa weeye waa la ogyahay asbaabaha hadda lagu kala tegay. Dowladda federaalkana nidaamkii ay golahii ku heshiiyeen oo Puntland ay ka maqan tahay oo Axmed Madobena uu joogay tii hore in lagu socdo ayay ku taagan tahay. Marka ani waxay la tahay labada waxaan dhihi lahaa dowladda federaalkana in arintaas in xal aada loogu sii raadiyo. Intii la filayay bulshada rayidka inay filaysay, dad badan oo aqoonyahana ay u tilmaameen, ma aysan sameyn. Waxaa la yiraahdaa way isku dayday, dad bay u dirtay, laakiin kadibna hawshii si toos ah baarlamaanka u gudagalay. Markuu gudagalayna, iyaguna doorashadoodii ayay galeen oo hadda way taqriiban waxaan u malaynayaa waynu ku socon doonaan. Waxay la tahay ilaa madaxweyne ay ka doortaanna uu ku socon doonaa. Markaa kadib waxay noqonaysaa qolo kastaba markay dhammaysato hawsheeda oo saddexdan barnaamij oo sharciyadii iyo la baasgareeyo, xaggana madaxweyne uu ka soo baxo, markaa kadib ayay noqonaysaa hadda beesha caalamka iyo dadkii oo dhan waxaa la leeyahay tanna waa arrin jirta, arrintaana waa arrin jirta. See la isugu keeni karaa inta unbay mataqaanaa noqonaysaa hadda baaqi hadda dowladaha beesha caalamka ay soo saareenna way ka muuqatay in la leeyahay Axmed Madobe ku soo noqo. Isaguna dee wuxuu oranayaa ma diidani, laakiin markii jaha isaga ama lasoo doorto ama qof kale uu soo baxo ayuu oranayaa haye. Marka ma ku soo noqonayo mana la ogolaanayo yaa oranaya. Markaas haddana federaalka laga rabaa iyadana warkaas war kale in iyadana la timaado oo mataqaana. Markaan waxay la tahay isjiidjiidkan iyo diidmadan iyo waxaan horena way u dhaceen waana dhici jireen dhowr jeer la isdiidayay, laakiin ugu dambeyn wuxuu ku dhammaanayay keliya xal oo leena Soomaaliya ma kala maaranto. Waa waqtiga dib u heshiisiin. Anaga waxaan rumaysannahay mar walbaba shuruucda iyo habdhismaha dowladda Soomaaliya federaalka marxaladan weli ma aha marxal ma dhammaystirna. Marka dastuurkiya hadda qalan oo 4 cudubtuma ahayn kuwa kale dhiman yihiin, maamul goboleedyada iyaguna waxyaalo fara badan baa ka dhiman. Marka waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo in la wado sidii geedi socodka nabadda iyo qor isku dhiibka lagu gaari lahaa unbaa asalka ah. Laakiin marna ma noqonayso sax ilaawa anaga ereygaas waaniri ma ka noqonayno. Qolo kastaba hadday tiraahdo, dhinac kastaba uu yiraahdo, waxay noqonaysaa arintaas waana la soo arkay arin soconaysa maaha.
Hadda sida muuqatay Jubbaland cadfitaaxo doorashadii dhexda uga jirta 25-ka bishanna waxaa suuragala in madaxweyne cusub la doorto ama Axmed Madobe doorashada qorshe u yahaba in doorashada sida loo qorsheeyay wax u dhacaan. Weli Axmed Madobe beesha caalamku waxay leedahay kusoo laabo golihii wada tashiga qaranka. Ra-iisul wasaarahana wuxuu yiri wax kastoo halkaa ka yimaada ma aqbali doono. Arrintan sidee la isku qabadsiin karaa? Yaa tanaasuli doona?
Waxaan fiirinaynaa horta annagu waxaan bixinaynaa saadaalin waay. Dowladda federaalka Soomaaliya go-aanka ay qaadatay ay u marayso doorashada heer state iyo heer federaal ee soo socota, waxaan u malaynayaa qorshay degeen. Qorshahaasna waxbay ku bineeyeen, ay ku dhiseen. Go-aankan ay hadda ka qaateen Jubbaland iyo doorashada ka socota waxay ku dhiseenaa jirta. Go-aan la qaadaa waa adag tahay, in la sameeyo adag, in la qaata adag, in la qaato waxaa kasii adag in la fuliyo. Marka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu yiraahdo waxa ka soo baxay meeshaas ma aqoonsanayn, ma sideeda u joogaya, waa in la fuliyaa. Ma aqoonsanayno waxa waaye, waa ka saaraynaa meesha, waxaan geynaynaa sharciyad kaleeto. Taasaa wax weyn kasii dhalanaya. Ayaga Jubbaland waa qasab, waa galeen dowladdii qaaray dhiseen. Maanta golihii baarlamaanka xubnayay keeneen gudoona yeelad. Gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland kusimaha madaxweynaha waa 25-kana jadwalka waxaa ku qoran madaxweynaha inuu soo baxay. Wuu soo baxay. Marka dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay ama qorshooda ka muuqata, doorashaan qabanaynaa yiraahda dariiqii waa la sameyhayaa baarlamaanka ictimaadeen. Meesha waxaa ka baxday isla wada ogolkii ka dhexeeyey golaha wada tashiga qaranka iyo dowladda dhexe. Dowladda dhexe marka waxay qaadatay dariiq ah inay marayso baarlamaanka oo ka wakiil ah labadiisa aqal oo ka wakiil ah isteedyadii iyo shacabkii ay soo doorteen inay sharciyadii marsiiso. Okay, waxay saameynaysaa arrintii aan hadayti ka doodayna Soomaaliland. Waxay noqonaysaa dowladda Soomaaliya inay qaadato go-aan ah haddii waxaan rabaa Ameerika inaan ku noqdo ah caalamka oo cadaadis ku sameynayo in Axmed Madow soo laabto oo kusoo laabta madashi. Axmed Madow madasha socdu ka baxay doorasho una aaday ka duwan midda ay dowladda rabto. Doorashadaasuna 5 sano soo socota ama 4 sano soo socota oo madaxweyne ku noqona qofka kusoo baxa ama asiga ha ahaada ama mid kale ha ahaada. Markuu soo baxo oo meeshaas nidaamka kasoo baxay, go-aankii qaadanaya inuu la filaya wuxuu yahay inaysan kusoo noqonin madasha ilaa siday ayaga sameeyeen doorashaday sameeyeen ay ka samaysanto Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Sababtoo ah waxay leeyihiin sharciyad ma haystaan nimaga meeshaas jooga, waa inay sharciyad soo helaan ama ayagii soo laabtaan ama ay dad kale la soo doorto. Dabadeedan imaanaynaa ilin markii taas ay dowladda ku qasbanaato oo ay sidaas haddii warkooda u guuleysto oo ay dhacdo in goboladaasi doorasho galaan. Already waxaa meesha ka muuqata in go-aankii dowladda qaatay uu burayo istiididii ay doorasho dadban aadeen. Hadhowdii wixii doorashada dadban kusoo baxaan waxaa qasab noqonayso in dowladda go-aankii haddana ay qaadato doorashada soo socota one man one vote ka ah. Haddaan fiirino one man one vote, shacabkaa raba, mucaaradkaa raba, istiididaa raba, cid kastaa way rabtaa, wayna jeceshahay in laga gudbo marxaladan oo doorashada dadbana. Laakiin waxaa la isku haystaa waxaa dariiqa loo marayo.
Maasantahay xasan nacada marka u imaada dooda ustaad liibaanna waa dhegeysatay, cadita xasan farxna waa daawat oo la socotay. Markaan adiga xaggaada u imaado, ra-iisul wasaaruhu wuxuu yiri wax kasta oo doorashadaas dadban ee Jubbaland ka dhacaya kasoo baxa lama aqbalayo. Beesha caalamkana waxay leedahay Axmed Madoobe waa golihii wada tashiga qaranka inuu yimaado. Axmed Madoobe haddii 25-ka bisha doorasho dhacdo, tusaaleba isaga uu kusoo baxo golaha wada tashiga qaranka, ma isagoo madaxweyne ah oo sharciyad haysta uu kusoo laabanaya, mise wadada dowladda ee wadaa suuragala inuu raaco uu yiraahdo see arrintaa bal isku waafajin kara? Haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanay u sharax.
Horta waxaa maogtahay qaladka ka imaanaya ama ninkaan siinayo inuu maanta awood u yeesho inuu doorasho qabsado, marka hore waxaa la sameeyey in xariijinta laga booday oo ah in dad aan macnaha mudnayn ama sharciyad waxaan sharci ku dhisnayn in la sameeyey oo dad loogu daray waqti aysan macnaha lahayn oo ay ku joogeen, taas oo marka ka dhalatay inay sii haddana waqti kale sii helaan. Marka markuu arkay marka fursad waxaa uga soo baxday meesha maadaama sharci darre wax lagu sameynayo oo xeerkan iyo dastuurkii iyo wixii la isku ogaayay waxaan ahayn la qabanayo inuu asagana dib u laabto oo asoo marmarsiin ka dhiganaya marka inay qayb ka mid ah gobollada iyo maamulada ay maqan yihiin oo Puntland iyo SSC oo ku sheegay macnaha intay soo galayaan xerada oo lagu soo darayo golaha qaranka inuusan macnaha qayb ka ahaanin. Marka maadaama wuxuu rabo waxa waaye inuu asoo sharciyad leh mandate fiican haysto, asagii Cabdulaahi Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweynaha iyo cali guudlaawe oo waqti yar u dhiman yahay afartooda inay macnaha golaha wadatashiga qaran iyo dadkii kale soo raacaya isugu imaadaan oo lagu qasbo marka in sida uu sheegay koonfur galbeed ayagana ay jid kala qaadaan maadaama laakiin ay saxiixeen waxay celinaya waxa waaye in ay sugaan ilaa bisha lixaad bisha lixaad haddii doorashada la filayay golaha deegaanka iyo maamulka gobolka banaadir in laga qabto oo lagu heshiiyo oo homefoodka uu dhici waayo oo aan ognahay inay 7 bil ka dhiman tahay oo wax saasaanan aysan muuqanin marka waxaa loo socda waxa waaye in doorasho dadban la aado lafta gareenna ay aadi doonaan maadaama ay hada taanba ay taageersan yihiin si hoose dadka bushgareynaya ay yihiin inuu shaqooyinkan qabsado axmed madoobe kalana shaqeynaya
meelahamay
waa sida macnaha siyaasiyiinta iyo qaababka hoose loo fikiray qof walboo siyaasi mucaaradka waa taa taageereen oo ujeeday qof walboo taageere marka sinaariyogii 2019 aan dib ugu laabanaynaa marka 2022 may oo kalena 2026 noqon doonto marka jidkaas unbaa lagu soo wada laaban doonaa waxay noqon doontaa one against the all macnaha in uu madaxweynaha keligiisa noqdo inta kalena ay kasoo horjeestaan
waa tahay doodka ma taagna arrimaha siyaasadda maxalliga ee soomaaliya inay isfaham darib ballaaran ay ka taagan tahay puntland horey uga maqnay shirarkii golaha wadatashiga qaranka waad la socoteen oo hadda jubbaland aa bannaan taagan horey waxaa khilaaf oo dowladda federaalka ula dhex maray koonfur galbeed inkastoo markii dambena xal loo helay arrimahan taagan brofesor liibaan maadaama bulshada rayidka tihiin sidee xal loogu baadi goobi karaa iyadoo weliba siraac iyo loolan adag uu bariga afrika ka taagan
run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii ay u bilaabmaysay xili xileedkiisii muddadiisi kolkay bilaabmaysay slogankii uu qaatay aada buu u qurux badnaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah wax badan bayna dadka aada u ilaalinayeen ta kale markaa arintaas waxaa yacni in ajandayaasha ugu muhiimsan ee laga dhigo inay noqoto oo soomaali mar walbaba ay ka dhutiso waa doorashada doorashada waa waxa keena badiba dowladaha xataa dowladaha dunida saddexaad iyo afrika iyo mar walbaba aan dimuqraadiyadda aan aada ugu bislayn meeshaas waa meesha aad iyo aad dhibaatada uga dhacda marka in wax maadaama intaas hore lagu jiray doorasho dadban in loo gudbo doorasho la isla ogol yahay marka taa marka hore in laga wada shaqeeyo taana waxaa asal u noqonaya dastuur heshiis lagu wada yahay marka dastuurkan inuu heshiis lagu yahay waxaa la yidhi dastuurkan waa in la dhammaystiraa marka in wax kasta oo yani hoggaanka oo mataqaanaa soomaaliya heer walbaba uu joogaba in la iska daayo waxa ugu muhiimsan inay noqoto dastuur la isku raacsan yahay oo beri haddii amendment lagu sameeyo xataa la qurxin karo isbeddel lagu sameynayo la qurxin karo in la sameeyo laakiin waxaa muuqatay dastuurka iyo hababkii macnaha la sameeyey inay khilaafaadka ay aada u keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe yani waxa ugu horeeya yani waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya waxay ahayd dastuurkaas kolka la sheego maxay awoodo kale leeyihiin sidee u wada shaqaynayaan waxaas waxa ugu horeeya la isla wada garto iyadoo tii socoto ayaa boqolaal ajenda ayaa hal mar la isku garab furay taana waxay keentay inay khilaafaad ay keentay oo hadda ilaa dareemayso heerka ay marayso laakiin waxaa la og yahay mar walbaba ha noqoto maamul goboleedyada hadda ka maqan iyo kuwa joogaba haba noqoto soomaali yacni waxa mar walbaba cabsi ayaa waxay ka haysaa isbeddelka siduu noqonaya marxaladii horena in la iska bedelo waa muhim aan mar walbaba meeshaanan naqaanay maba ka tegeen doorasho dadban baan naqaanaa waa kusoo caano maalay waxaas yani sax ma aha waa la bedeli karaa laakiin waxaa isleeyahay reer marka la guurinayo la soconayo in la isla socdo kan daciifka iyo kan kale iyo kulli laana ma tihid dowlad maanta qalin iyo warqadba hal mar ku sama institutionada u wada dhisan yihiin sidaa tilmaantay haddana mandiqada geeska afrika dhibka ka socda iyo dagaalada ka socda iyo dowlado kale damac naga leh oo kuwa kalena gadaal bay kasoo riixayaan wax fara badan baa jira. Marka waxaa la yidhaahdaa in hoggaanka Soomaali heer kasta ay joogaan, heer maamul goboleed ama heer federaalba, in ay ka sarreeyaan wadciga maanta la joogo. Qof walbana siduu jecel yahay boqolkiiba boqol ma heli karo. Siyaasaduna waxaa la yidhaahdaa waa artiska ama waxaan dhihi lahaa farsamada suuragalka ah wey. Siyaasadba maxaa hadda ii suuragal ah? Waxaan jecelahayba marka maalinba tallaabo in la qaado ayaa asala. Laakiin waxaad moodaa insaanka Soomaaliga wuxuu rabaa maantaan wax rabaa, ha jooga maamul goboleed ama hal federaal, in uu yidhaahdo waxaan baan kusoo afjarayaa, waxaan baan ku samaynayaa. Taanana waxay ila tahay waa waxa khilaafka inta badan keena.
aad ayay u mahadsan yihiin Professor Libaan Xuseen Ciise, Cabdifitaax Xasan Afrax, iyo sidoo kale aqoonyahanka Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan. akhyaartii nala socotay toddobaadkan intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. waan idila socodsiinayaa anigoo Cabdilcasiis Barrowa. tan iyo kulanti dambe, ammaana Allah.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulansi wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, kusimaha madaxa xoogaga Xamaas Khaliil Alxaya ayaa isagoo warbaahinta maxalliga ah la hadlaya sheegay inaanay jiri doonin maxaabiis ay isdhaafsanayaan Israa'iil haddii aan lasoo afjarin dagaalka Qasa. arrinkani ma suurtageli doonaa? maxaa si carqalad ah oo hortaagan? barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. jimco wanaagsan dhammaantiinba. Khaliil Alxaya oo u warramaya muqbaahiyaha Xamaas ee Al-Aqsa ayaa sheegay inaanay dadka ay hayaan ku bedelin doonin maxaabiis falastiiniinta laga hayo inta dagaalka Qaso socdo. waxa uu sheegay in aan dad miir qabaa sii deynayn cidna inta ay hagardaamadu socoto, sida uu hadalka u dhigay. ma lumin doona, ayuu yidhi, fursad xoog ah oo aanu haysano iyadoo dagaalka iyo duqaymuhu socdaan. Khaliil Alxaya oo ah hogaamiyaha falastiiniinta matalaya dhexdhexaadinta ay wadaan dalalka Masar iyo Qatar ayaa in wadaxaajoodkaasi uu miradhalin waayo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, halka dhinaca Israa'iil la Benjamin Netanyahu ee dusha ka saaray xoogaga Xamaas. Khaliil Alxaya waxa uu sheegay in wadahadalladu socdaan waddamo iyo dhexdhexaadiyayaal sidii loo soo noolayn lahaa wadaxaajoodka. waxaanu diyaar u nahay, ayuu yidhi Khaliil, in aanu sii wadno dadaalladaasi, laakiin waxa aad muhiim u ah in la arko rabitaan dhab ah oo dhinaca kooxda gumaysiga ah si loo soo afjaro gardarada, sida uu hadalka u dhigay. haddaba waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee hortaagan in labada dhinac gaaraan xabad joojin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaano Food Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
sababta ugu weyn ee hortaagan maxay ahayd xabad joojin ay gaadhaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Qudus ee dowladda Israa'iil iyo maxay ahayd ururka Xamaas? waxa weeyaan madaxdayga labada kooxood ee isdilaya. tusaale ahaan, kooxda Xamaas oo ah koox aad iyo aad u mayal adag oo rabitaankooda iyo doonistooda ku madax adag, iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa oo ah koox iyaduna maxaa ahaadeen ama xukuumad iyaduna la odhan karo waa xukuumad aad iyo aad maxaa ahaadeen mabda'eeda iyo waxa ay doonayso ugu adadag. waxaana la odhan karaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu waa nin aad iyo aad maxaa ahaade u mabda adag, waana ninka ku xiga xagga mabda adeega ra-iisul wasaare hore ee dalka Israa'iil Ariel Sharon ayaa la odhan karaa. halka maxaa ahaade Xamaasna ay tahay urur aad iyo aad maxaa ahaade u madax adag oo aan furfurayn sida ururka kale ee Fatax ee uu hogaamin jiray Yaasir Carafaad, iminkana uu hogaamiyo maxaa ahaadeen uu hogaamiyo ninkan maxaa ahaade imika madaxweynaha Falastiin ku magacaaban. marka maxaa ahaade labada madaxday ayaa maxaa ahaade xabad joojin hirgashaa uga hirgelin laadahay maxaa ahaadeen magaalada Quds.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isaga oo ka hadlaya booqasho uu talaasadii ku tagay Qasab waxa uu sheegay in Hamas aysan xukumi doonin dhulka Falastiiniyiinta kadib marka uu dhamaado dagaalka Israa'iil leh ay burburiso awooddii ciidan ee kooxda Islaamiga ah. Dhowaan qadar waxay ka dalbatay madaxa Hamas ee ku sugnaa dalkooda inay ka baxaan. Saameyn intee le'eg ayuu arrinkani ku yeelanayaa wadaxaajoodka labada dhinac. Waa kan mar kale Cabdiqan Ismaaciil Maxamed Fowd Cabde.
Waa run dhowaan dowladda Qatar waxay ku wargelisay maxaa ahaaday madaxda ururka Hamas ee reer Falastiin inay ka guuraan dalkeeda oo la xidhi doono xafiisyada siyaasadeed iyo maxaa ahaaday joogitaankooda dalka Qatarba. Runtii waxaa jiray dadaallo maxaa ahaaday xabad joojin lagu baadi goobayo oo ay hormuud ka tahay dowladda Mareykanku iyo dowlado kale oo reer galbeeda. Maxaa ahaaday taasoo ay ka dhiga adeegeen maxaa ahaaday madaxda ururka Hamas. Sidaynu ognahay madaxda ururka Hamas waxay xafiisyo ku lahaayeen ama ay deganaanshiyo maxaa ahaaday ku joogeen iyo martigelin ka heli jireen wadamada Qatar, Turkiga iyo Iran. Marka sidaynu ognahay de Iran maxaa ahaaday way ma aaminayaan oo dawaatii lagu dilay Ismaaciil Haniya. Laba dalunba imika ay ku kalsoonaayeen dalka Qatar iyo Turkiga. Marka waxay noqonaysaa in de ay god kale waayeen oo ay imika ku ururi doonaan Turkiga. Mar haddii ay Qatar oo hoy u ahayd madaxda waaweyn ee Hamas de xafiiskoodii ay lumiyeen ay ku lahaayeen iyo deganaanshiyahoodii iyo martigelintoodiiba maadaama ay ka dhaga adeegeen maxaa ahaaday dalabaadkii xabad joojinta ahaa ee Mareykanku garwadeenka ka ahaa. Taasi waxay keentay in ay ciqaab maxaa ahaaday kala kulmaan dowladda ay martida u ahaayeen Qatar, taasna sababtay in la xidho maxaa la joojiyo martigelinta iyo xafiisyada ay ku lahaayeen dalka Qatar. Waxaan ayaga kan u egyihiin imika niman ku ururi doona Turkiga oo keliya.
Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa uu sheegay in aanay ka quusan inay helaan meesha lagu hayo 100 qof ee ay weli Hamas gacanta ku hayso oo isugu jira inay yihiin Falastiiniyiin iyo dad ah jahannabi ah. Netanyahu waxa uu kale oo ballan qaaday in qofkii la keeno uu ku bixin doono $5 million. Hamas ayaa doonaysa in heshiis lagu soo afjaro dagaalka isla markaana la sii daayo haystayaasha Israa'iil iyo ajnabiga ah ee lagu hayo qasab iyo sidoo kale Falastiiniinta u xidhan Israa'iil. Halka Netanyahu uu wacad ku maray in dagaalku dhammaan karo marka Hamas la cirib tiro sida uu hadalka u dhigay. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tani intaan mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo Jimca wanaagsan.
dhegeystayaal idaacaddeena Galabta iyo wararka V O A oo idinka imaanaysay Washington ayaa intaasi ku dhanay. Intaan mar kale kulmi doono heestan ku soo dhawaada.
Kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaashtaa bahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa uba aqdaha kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaashtaa bahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa uba aqdaha. Dolay dawa aqdo dayu yesha indo holko ruhi dimira ladnaada uryan dutiya dawa. Hadda dolay dawa aqdo dayu yesha indo holko ruhi dimira ladnaada uryan dutiya dawa. Ka dolaha hadda isaarka kadib diisa keenay darta darta ciidda daqaaqdi daman daman dunida iftiinta. Marka dolaha hadda isaarka kadib diisa keenay darta darta ciidda daqaaqdi daman way daman dunida iftiinta. Ya aftay dashi jannada du'a isay burka awada ilmi ayay marku ku quruxdaada dhaaday birta udugaaga ya aftay dashii jannadaadu xaysay dulka awada ilmeeyay markuu quruxdaada dhaaday maandhigin garabkayga ruuxna may dhalan doonay diggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin maandhigin garabkayga ruuxna may dhalan doonay diggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin